Kler Azatlyk Radiosi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlananyna 3 ýyl boldy. Eýsem bu 3 ýylda onuň siýasaty ýokmyny, nähil güýçli we aşkyn taraplary görünýär.
Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation.
Habarlar günnelik programmamyzy şu temadan başlap, soňky 3 ýylda ýurdun siýasy durmuşyny, nähil özgörüşligiň bolanyny baradaky комментарий белән дәвам иттерәр.
3 года президентства это срок считается более чем солидным.
Әлбәттә, Туркменстан акы ягъдайы дашардан кетеде турып баха бермәк бер башка ичәрдән болян я булмыйан сиясәт икътисади өзгәрешлекләре өрен күреп кем тызып баха бермәк кем бер башка. Шунукта айналардан ул бердем Хәммәдхун президентлыгының 3 еллыгына ичәрдән назарлар кем өмсүңдә берәр.
Соңгы төрләр дичкүнән берән аклар Hiç il ütköşklük duyan zaq.
Halk etini, halk fikirlerini eştirmeye çalışardı. Programmanı Pragadak stüdyodan men yoksan anı uğruan alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Şuğun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezident saylananına 3 yıl oldu. Berdimuhammedow öz prezidentliginiň başlangyjyny döwlet adam üçindir diýen şygary öňe sürýändigini we şol şygary astynda işlejegini aýdyp söýledipdi.
Men öz prezidentlik wezipemi giýişe purdatymdan döwlet adam üçindir diýen şygary ýa-lan etdim.
Şeýle-de ýurtda bilimi, internet elýeterliligine, sağlygy, ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy, daýhanlar meselesini çözmegi üns berjekdigini aýdypdy. Niýaz töwrüni ýatyrylan ýa azaldylan pensiýalaryň dikeldilmegi, mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuw möhletleriniň niýazdan öňki haline getirilmegi, ýurt içindäki hereket çäklendirmeleriniň azalmagy, Moğlumların iş sağatlarının ağlaldırıp, aylıklarının köpöldülmeği. Gali verse, daşarı yurtlarla katnaşıkların yığcımlaşmağı yaldatlar, Berdimuhammedow'un hakiki halk ve hüydün arayan, yapık yurdu dünya açan reformoç prezident olacağını umutlar etti. Şunlun bir vaatta Türkmenistan'ı karasılayan, umid edilen siyasi reformolar, siyasi erkinlik ve grajdan azatlığı, metod azatlığı yali meselelerde görünötün öne ödüşlük görünmedi. 2009-njy ýylyň 2-nji ýarmyny Birleşen Ştatlardan gelmeli 47 meýletinçiniň öňe baglanandan soň daşary ýurt medeniýeti Türkmenistanyny bir şahsyýet kultundan 2-nji şahsyýet kultuna geçilmek ähtimallygyny üns çekdi. Gaýly berse yerli synçylaryň ýerini Azat Habar konda ýazmagyna görä Prezident Berdimuhammedow öňe süren döwlet adam üçindir diýen şygary hem adam döwlet üçindir diýen şygary bilen çalşyrylyp başlandy. Eýhem şu 3 ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow ýurt dostluğuny we siýasat çökmündäki nähil güýçli we aşkyn taraplary gözeýildi. Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň halkara gatnaşyklar bölüminiň professory Mehmet Seýfetdin Eroglyň pikirine görä, prezident Berdimuhammedow öňünde niýaz töwrüni ýapyk ýurt ökmünde tanalan Türkmenistany dünýä täzeden açmak wezipesi durdy we onuň bu urdaky tagallalary häzir öz netijelerini berip ýör. Professor Eroglyň pikirçe Berdimuhammedow Türkmenistanyň bähwitlerini gorumak meselesinde ortet bilen olan gepleşiklerdäki tutan ýerliligi we şol wagtda Hitai, İran we Günwatar ýurtlary bilen gatnaşyklar goglandyrmak barada eden tagallalary onuň güýçli taraf ýokmyny bellenmäge münasip.
Türkmenistan bu çok yönlü ve dengeye dayalı politikasının neticelerini almaya başladı.
Profesör Erol Türkmenistan'ın Berdimuhammedow'un alıp baran daşar siyasatın neticesinde sevitte komşuları bilen problemi olmadık ta siyaketak yurda öğürlen onay diyar ve onun gelecekte o vansan meselesinde kas köp tavarla etmerliğini verliyar.
Bugün Türkmenistan bölgede hiçbir komşusuyla sorun olmayan belki de tek ülke konumunda.
Azatlık ve Azat Avrupa Radyosu'nun Merkez Aziya yurtlar boyunca analitiki Bruce Panner hem Berdimuhammedow'un niyaz döwründäki yapyk ýurdy dünýä açmakda eden işler baradaky pikir bilen aralaşýar.
The strong side, I would say, of Berdimuhammedow is he's brought Turkmenistan out of its isolation somewhat, or at least started to bring them out of its isolation.
Berdimuhammedow'un güýçli tarapy, men onuň Türkmenistany öz izolasiýasyndan belli bir derejede çykaryp başlamagy diýerdim. Niyaz döwründe Türkmenistan, Orsiyet, İran ýaly ýurtlar bilen gatnaşygyny nazar almasaň, daşarky dünýä bilen kän bir gatnaşmazdy. Emma Türkmenistan'ın dünyada gowy tanalýar we dünýäniň bir topary ýurtlary bilen gatnaşyk gurýar we ykdysadyýet, maliýe hem sowda meselelerini öz pozisiýasyny berkidýär diýip panier aýdýar. Ýetim şu 3 ýyllyk prezident Berdi Muhammedowyň nähil gowşuk ýa atgyn taraplary görünýär. The Economist jurnalynyň geçen ýylyň aýagyndaky sanyna ýazmagyna görä Berdi Muhammedow tebigaty boýunça lider däl we oňa bir zatlar edýän bolup görünmek gerek hem ol öz hötdesinden geljek ogny işlerini basym edip gutardyk hem çynlaka reformalaryň onuň häkimiýetine möhüm salmagy mümkin. Bruce Pender'in pikirine göre Berdi Muhammedow prezidentliginin ilkinci yılına Türkmenistan'ı tezden vurmak ve has kogu yurda yurmak varadaki pikirlerine has tutan yerli ve kararsız görünüyordu. Yönü son ol taşar siyaseti köp üns verip içeri siyaseti gözden salanlığından ya da yurt içindeki kevr maslahatçılar sebepli Niyazov'a has mengzap başladı.
And look a lot more like Niyazov.
Men ol ödünün köp adamdan kogudugu. Huda bilen adam aralygyndaky bir yerlerde durunlyk baradaky pikiri ananyp başlat dip pikiri diýerini pioner aýdýar. Bi Niyazow rejiminiň hem erbet taraplarynyň biri bolupdy. Niyazow da hem ýurtda özüniň hemmelerden gowudugy. Özünden ýokarda diňe Hudaýyň durýanlygy baradaky pikiri bardy.
And Berdi Muhammedow seems to be slowly heading in that direction.
Berdi Muhammedow hem haýaljakdan şulugra süýüşüp baryany ýaly görünýär dip Bruce Pioner aýdýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizden habarlar günlük programmamyzda dinleýärsiňiz. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident saýlanmagynyň 3 ýyllyk bilen bagly söhbeti dowam etdirýär. Soňky 3 ýylda Türkmenistanyň siýasy durmuşyny nähili ýetgeşiklik goldy. Londonda ýaşaýan postsovet analitigi Aleksandr Naradeski şu temadan bir kommentariýa taýýarlady. Ol kommentariýanyň mazmunyny Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Три года президентства – это срок, который в демократических странах считается более чем солидным для оценки деятельности руководителей.
Үч жыл президентлік демократик дөулеттерді юорбашының бітірені ішлеріне бағы вермеу үшін етерлік вағыт дөуір хатапланияр. Европаның демократик Американың хүкіметлері геп күрлінсіз өз сайлаушыларына хатават бермелі. Егер Гурбангулы Берди Мухаммедов Францияның яда Бірлішін Штаттарын президенті болын болса дей, шу кечен 3 жыл ішінне ол діңе бір журналистерің оңынны дәл, өз парламентінің оңынны да ғазандын әхлі үстінліктер хем қойверлен ялыншылықлар, бетіріп етішілмедік ийшлер варасынна еншіме керек хатават бермелі олар дей. Меселім оңы кечен 3 жылын ішінне Сапар Мұрат Ниязовың хүкімдарлық еден еллары Түркменистанына олып кечен вақалар варасынна өз халқы білен өрен жоғапкерчілікли хем ағыр ғұрруңа башлап білмәнігіні дүшіндірмек еңіл дүшмез дей. Berdi Muhammedow Niyazow'un eden hatalarının diňe käwirini düzeltmäge çalyşýar. Ýöne diktatorany açyk tanqid etmek ýoly goýulmady, ol şuwun kunem ýok. Düzeldilýän hatalarym hiç kimin göwnüne degmedi ýaly ýumşaklyk bilen amala aşyrylýar. Şol düzeldişler böýlek büçek käýfiýetli. Operany cirki dikeltdiler. Türkmen maşaatlandyrylan tutgoýly adam tarapyndan dargadylan bilim faglygy saklaýyş sistemasyny aýak üstüne galdyrýarlar. Ýöne öňkü rejimiň adretini ýekeji tanqidi söz aýdylmaýar. Niýazow döwründe halk düşmany adlandyrylyp köpçülikleýin repressiýa fedewar edilen adamlar bilen bagly tema doly ýapyklygyna dur. Onuň golaýyna baryp bilýän ýok. Şeýlelikde türkmen jemgyýeti İki paralel dünýäde ýaşaýan ýaly bolup görünýär. Bir tarapdan ýurdun täze galkynyşlar eýýämine aýak basanlygyny, kanunlaryň hem hukuklaryň agalygynyň döwlet siýasatynyň esasydygyny ynandyrýarlar. Şonuň bilen bir wagtda hukuklar, kanunlar allygyny öwülýär. Döwlet halk üçindir diýen şygar, baş şygar hökmünni iler tutulýar. Hut şol pursatyň özünnedi. Ýüz müňlerçe adama bu aýdylýanlaryň täsiri ýok. Niyazow'un ölümünden soňky geçen 3 ýylyň dowamyny onuň pidasy bolan adamlar türmelerde jebir çekip otyrlar diýip postsovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Naradeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Почему до сих пор даже не удосужились сделать хотя бы выборочную проверку? Насколько приговоры были справедливыми?
Näme üçin şu wagta çenli öňkü çykarylan hökümleriň nä derejede adalatlylygy, şol hökümleriň halkara standartlaryna nä derejede gawat gelýändigi boýunça tutuş bolmasa da böwlekligin barlygylar, derňewler geçirilmedi. Birleşen Ştatların prezidentliğine saylovların ön yanındaki kampanyada Barack Obama, Guantanamo'daki terörizmde güman edilen adamların saklanayan türmesini yapmağa vaada verdi. Şol türme köp sanlı halkarı gumanitar kuramaların tanqit yasığını uğurlupdi. Ähli kıyınçılıkları iyizde kaldırıp, prezident bolundan son Obama, şol türmeyeni mümkün bolluğundan tiyerek yok etmeye çalışıyor. Biş üçün halkarı cemgeçiliğinin 3 yıl karışmağını göz önüne getirmek mümkün. Her bir amatı gelen porsatta bu doğrusunda onu yatladıp doğurlar. İnnonun sıpçak yeri yok. Onun beren sözünü ne için tapılıp bilmeyenliği varasının hakkı düşündürüşüne ulak açığım yok. Barack Obama'nın özü vaktıl vaktıl siyasetçi, lider hükmününe saklanmağını bu meselenin mühimdüğünü yatla diyar. Şunun yalcılap kersili Kur'an oğlu Berdim Gömmedov da var mı? Yok. Ol Niyadov dövrünün bennelerini adatlığa çıkarmağı çürt kesik vaada vermeyenliği. Yönü ol vatandaşlarına adaletli hem kanun esasına karamağı vaada veripti. Niyazov'un diğerliğini yuğutmak ya da türmelerde çürütmek isteyen adamları hedir prezidentin eline. Onları diğer tapmak için hovlukmak gerek. Könülerin bir dağına sözünü Kur'anoğlu Berdimuhammedov'dan başka kim caydara edip bilir. Koparlıp taşlanan deyişi becerip olmayar ahirin deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kimmin tarihini tamamlayar.
Ведь кто, как не Гурбангулы Бердимухамедов, понимает мудрость старых людей? Вырванный зуб не вылечить.
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiň özüne degişli. Türkmenistan'ın neşekeşlik ve adam hukukları.
Addicts are seen as having no right to life, to live.
Türkmen rayatlarının BMG'nin adam hukukları komisyasını yüz tutmak mümkünçülüğü.
Чтобы подавать жалобу в комитет, не обязательно быть юристом или нанимать адвоката.
Дәвәтлігінен әрі Түркменстанны яшиян Мария нем чүн паспорт берілмейер. Bular barada yürütüse hukukatı meldinleme üstleteniz kenşenli unaşım Aşkıvat vaktı ile saat 8.05'de, 9.35'de. Anne onu yerden 8.05'de efire çıkan adam hukukları programlarımızı kulak atmayı unutma. Gepliyar Adatlı Radyosu. Havarlar günlülü programlarımızı dinleyersiniz. İnni Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un prezidentligine yurt içinden sinsalmağa çalsadyn. Sapar Murat Niyazow'un yurt dolandyran ýyllaryna Sowet döwrüne gurulan kolhoz sowhozlarynyň ýaşaýjylarynyň sosial gorawlylygynyň pese gaçandygyny aýdýarlar. Eýhem soňky ýyllar yurtdaky sosial meseleleriň çözülüşine nähil üýtgeşmeler boldy. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Kurbanow sinni dinläýin.
Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenine 3 yıl oldu. Şu 3 yılın devamını bir neçe illap dondurulan haline saklanan Türkmenistan'ın sosyal siyasi durmuşu donukluktan çıkıp başladı. Niyazov dövrüne koyuyorlar bir neçe yanlışlıklar düzüldü. Esasen bilim sistemasındaki, sosyal sferasındaki hem de daşları siyasette koyuyorlar gözök yanlışlıklar düzüldü. Türkmenistan'ın az zekanında ilatın sosyal taydan korunumlu yaşların bilimlerini arttırmakla ona ünit verilip başlandı. Ama bu başlangıçlar enteyan başlangıç yağdayına saklanıyor deyip sinçlere aydıyarlar. Efirde adını tutulmağını istemedik yerli sinçinin aitmağına göre yurtta düğüklü reformlar amala aşırılmıyor. Onun pikirçi, hedirki reforma deyip amala aşırlayan özgörüşükler köplen çağıttı niyaz dövrünün önkü Türkmenistan'ın yağdayının dikeldilmeyi. Hususan Aşgabatlı sinç bu arada şeyli deydi. Kurbanoğlu Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenine devlet adam üçündür diyen şıgar ıglan etti. Devlet adam üçündür diymeklik devletin öz rayiyatlarının her birine münasip yaşamağı şeritlerinde öldürmeğini anladiyar. Emma 3 yıl geçti. Yöne Türkmenistan'a yöne köy rayiyatların yaşayı şeritleri o diyen ütkanı yok. Şol bir pes aylıklar, şolun fonunda da hiç saat ben delillendirilmedik tölevli medisine entekhen bar. Ağır aylıkları olsa eklenç için halkı dürlü cinayetler etmeye mecbur eder. Şunun için Türkmenistan'a cinayetçiliğin derecesi entehem yok oraya. Konstitüciyada halkın kıdip atapınan teriyi bu aylıklardan gelen girdecileri halkın ödü kontrollük edip bilen o. Hatta ki kontrollük ettirdilen o. Biz hatta şol girdecilerimizin muktarını doğru anık bilemiz o. Neticede orta bu girdeciler dürlü dürlü kımmat bakali kuruluşluğa sarp ediliyor. Şeyle kuruluşlukların gerektiği ya gerek değildi vardı halktan sorulan o. Bu orta bizim cemiyetimizin yurdun içinde bolup geçen siyasi vakaları öz tesirini yitirip bilmeyendiğinin alameti. Tersi aylanan Türkmen parlamentinin deputatları halkın hakkını korak bilen o. Olur hatta öz saylavuçlarıyla yığı yığıdan duruşuşmalıdığını sen bilmeyen borç emeli. Sebebi prezidentin özü şeyle duruşuşlar geçirmeliklerini olara bir kelek yatlattı deyip yerli sinçi devam etti. Yurtta hükümete değiştirip olmadık kararsız siyasi kurumlar yok. Bu yağdayı olsa biz de aktif grazdan cemiyetin görevmeğine pes geçirip duruyor. Sonun üçünle yurdun içinde emele gelen problemleri hükümetin özü çözmeli oluyor. Karars hükümetin artbariyen içerki siyaseti entek reformirlenen o. Elbette halk maslahatının yatırılmağı, dünya standartlarına layık bir neyse teyze kanunların kabul edilmeyi kovulan. Yönü sol kanunlar doğru gücünle işletilmese olardan peyda yok. Sonun için entek Türkmenistan'a devlet adam için midir diyen soval açıklığına alıyor. Bu meselede devletin ya da hükümetin yurdun içinde alp bariyan siyasetine değişli. Bizim hükümetimizin taşarı siyaseti vardı gururun etse. Berde hakikatten hem özgürlükler var. Türkmenistan halkara katlaşıklarına tebiği baylıkları bay devlet siyasetine alp bariyan. Bu siyaset bize halkara katlaşıklarına özünü has erkin duymağa mümkünçülük dörüdüyer. Elbette berde hem bir neçe problemler var. Yöne sol problemleri çözmek boyunca işler amala aşırlıyor. Kaspı denizini karbu platilyamı dörütmeklük hem de güçlendirmek boyunca alınıp barlayan işler gelecekte bizim Azerbaycan ile Kaspı denizinin akıcı belli adalar var adakı meselemizi çözmeye öz onun tesirini yetirir. Nabucco gaz proyektine koşulmak barada bizim prezidentimizin eden çıkışı hem yönükü siyasi göçüm değildiğine inanasım geliyor. Prezidentimizin Nabucco gaz proyektine Türkmenistan'ın koşulmak için akli tağırlar eder deyip umid ediyor deyip yerlisi inç sözünü cemledi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanow dinlediňiz. Prezident Gurbanowly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 3 ýyllyk waradaky söhbeti ýöneki adamlaryň pikirleri bilen dowam etdirýär. Bugünkü pikir soraşlygy Türkmenistan'a habar çemiz Sultan taýýarlady. Sultanyň reportajyny bilelikde dinläliň.
Şu 3 ýylyň içinde siziň durmuşyňyzda näýlik gowluk boldy, näýlik üýtgeşlik duýýaňyz?
Şu fabrikde biz işläp ýörenmede Anha 12 yıl dolu ya 12 yılın içinde hiç yıl üç köşüklük duyamadık. 1 milyon 800 mart aylık aliyat. Sonki dövürler dinç günen beren aklar. Dinç gün almasağın şu 1 milyon 800 aylık. Hiç yıl üç köşüklük duyamadık.
Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelene 3 yıl dolu ya. Şu 3 yılın içinde sizin durmuşsunuz da ne yıl üç köşüklük oldu? Ay hutaya şükür. Üç köşükler kovi. Şükür benim indi. Näçe 70 ýaşadym. 9 çağam bar, öýlendirdim, öýleşikli etdim. Şükür işleden horçuluk ýok. 9 çağam ile gardym, edim hem şükür 70 ýaşadym. Otdyr bir anaqdan bar, daýa şükür. Ýamanlyk görem ok. İşleden horçuluk ýok. Indi häzir kütewirde obalarda ýaşly ýok. Şu ýaşly bolsa gatdyk oğulçak, gellermiz kalhoda işlejek. Paxta da ýygjak, otagam otajak. Yaşlı olmayan son gelilerin de çağı öndürse kıyın mülyalı. Şu çağılar tör yaşlı gerek. Şeyin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devlet taşına gelene 3 yıl oluyo. Şu 3 yılın içinde siz öldürmüşsünüz de ne hele 3 köşüklük duyuyanız?
Ben 10 yıldan var kârende çey. Şu 10 yılın içinde yıllık diyete celemir ağ miktarda veriliyordu. Teknik ayak dayılamadan bir hile kıyınçılık dörüttüyordu. Yönüş 3 yıldan var bir hile ki teknik ağlamadan kovuluşuyor. Aylık girdecilemez, yıllık girdecilemez tuvalimi artık gidip atıyor. Hem meyakdaylar kovuluşuyor, çağalamada, altıklamada berleyen, kömek pullamadan, valtlı valtınına kaldırıp berip dur. Öde yatırılan pensiyalamadan inelere yamaçlandı kelttiler. Olamadan kömek kolp dur. Yıllık girdecilemez kovulun tonun ha, hocalığımda gerek tatlamadı, albiliyat. Hemme taraflayın elimiz yittiye alasımız ilanat aliyat, yengil masinam albiliyat. İçinle bir de koyu ödümüdün üstüyenliğimi biliyiz.
Senin 11. fevralında Türkmenistan'ın prezidentinin devletlisine elinde 3 yıl oluyor. Şu 3 yılda siz öldürmüşsünüz da ne hile köşüklük duydunuz?
Durumsumuzda üyük kesik pentiyelerimiz köpeldi. Biz öğren şartlandık, beğendik. Devevi on ağız pentiyelerdik. Şimdi ağzı köpelip ün kupuldan 500 maat oldu pentiyemiz. Bizler ipteklerden hem derman alıp bilemiz o kadar. Devevi bulmarsan ertevel ertevarsan bir ünlel. Şöyle bizler ipteklerden derman alıp bilemiz oktuk. Sebebi biz elden almalı oluyorduk dermanı. Şimdi haçan kroda istemem yeterlik bulunuk. Beşilmeğe içmek içmeğim gerek. Tonum pütü oku tölünmeli oldu. Billere ağır düşer. Bizim azıcık pentiyemize kümek verildi yanından. İkinci grupta envalid. Krotlara baran vaktimiz bize kovuyu karşı alsalar. Varsanım yer yok. İndi kayda gel, ya bir un gel, ya gitti son gel. Şöyle bizleri deri kabul eden ok, invalidleri ağda çıkarışı etseler, kuvu olacak biz. Kuvu olur mu kadek, ümidi harap oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçımız Sultan'ın tayyarlığını yepyeşikini dinlediniz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötüşükleri ve teadetleri Türkmenlerine okumaslısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezetleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azadhaber.com
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Programma Muhammed Tahir redaktorlyk edýär. Gepleşiklerimiziň ikinji bölüginde Eýran Revolýusiýasynyň 31 ýyllygy, Ukraina saýlawlarynyň netijesi hem Gürjistan, Medtugat adatlygy we türkmen medtugatynyň problemleri baradaky synlar maglumatlar dinlersiňiz. Saatlar kesmeden soň Altyn Amanurdyň öýi habarlar bilen tanış eder. Tolkunlarymyzdan ayrılmaň.
azatlıq